В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Країна отримала державний бюджет на 2018 рік. Ще ніколи його не ухвалювали так, можна сказати, дисципліновано і вчасно. Це характеристика урядовців. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман називає цей кошторис бюджетом економічного зростання, який фінансує важливі реформи – пенсійну, освітню, медичну. Видатки – понад 988 мільярдів гривень. Доходи – майже 914 мільярдів. Прогнозоване зростання ВВП – 3%. Також цифри планували і 2017 року, але реально вийшло, на жаль, 2%. Дефіцит бюджету – 2,4%. Держборг – 60%. ВВП проти 63% у 2017 році. Прогноз інфляції – 9%. На 2017 закладали 7%, але нещодавно НБУ наголосив, що інфляція у цьому році становитиме більше 12%. Прожитковий мінімум українців із 1 січня 2018 року буде 1700 гривень, а мінімальна зарплата – 3723 гривні. Коли мінімалка зросте до 4100, про це говорив президент Порошенко, поки що невідомо. Серед пріоритетів – фінансування оборони та безпеки. На це уряд заклав аж 5% ВВП. Це трохи більше 165 мільярдів гривень і приблизно 30 мільярдів більше, ніж цього року. В студії з нами Сергій Рудик, народний депутат фракції БПП, член комітету з питань бюджету. От, пане Сергію, поясніть там ці цифри. Це правда бюджет зростання?
Ну, порівняно з цими бюджетами, які були у нас після Майдану, це найбільш наближені до терміну, який, власне, застосував, очевидно, прем'єр-міністр. Я не думаю, що це на 100% зростання, оскільки видатки споживання все рівно займають левову частину видаткової частини бюджету, але порівняно з тими варіантами, які в нас були, є підстави вважати саме так. Дороги, інфраструктура, реалізація кількох структурних реформ, які ми проголосували восени, тому підтвердження, зокрема, навіть от порівнюючи зміни, які відбулися між першим і другим читанням, з'явилися деякі програми, як, наприклад, доступне житло, 100 мільйонів гривень, нова бюджетна програма, якої ніколи не було. Ми постійно, депутати, на цьому наполягали, але постійно уряд не міг знайти відповідного ресурсу. Тобто, ну, наприклад, 46 мільярдів гривень на дорожній фонд – це, на мою думку, якраз показники, які підтверджують, що це зростання. Тому що споживання – це коли бюджет розрахований на 99% або на 95% на покриття захищених статей, як зарплата, соціальні виплати, пенсії і все, що пов'язане з покриттям зобов'язань держави перед людьми. Зростання – це те, що дає шанс нам дивитися в майбутнє, дивитися з якимось там реалістичним, ну, і оптимістичним поглядом. Тому, власне, от я би сказав так.
А які виклики в бюджеті? От що ви думаєте нереалістичного там закладено? Ви що говорите з вашої точки зору?
Дивіться, ключова позиція в бюджеті – це загальний фонд. Тому що бюджет складається з загального фонду, це, так би мовити, ну, гарантовано те, що має надійти за умови надходження всіх податків, там, да, і спецфонд. Тобто найбільше нарікань виникають по спецфонду. Завжди спецфонд і ті доходи потенційні, які мають зайти в спецфонд, належить до таких ризикованих на початку року. От на початку року 17-го одною з найбільш ризикованих статей було, крім вже загальновідомої, це доходи від приватизації, яка не працює, ми це знаємо вже кілька років підряд. Така сама проблема може бути і в цьому році. Але друга стаття була – це спецконфіскація. Всі її вважали нереалістичною, аж поки Генеральна прокуратура України не продемонструвала 1,5 мільярда доларів США конфіскованих так званих коштів Януковича. І зразу всі зашевелилися, вжили і почали вважати її більш реалістичною статтю, ніж до цього. Тобто так само достатньо велика сума закладена від спецконфіскації і в цьому бюджеті. Поки ці кошти не будуть,
реально,
поки ці кошти не руки не надійдуть, завжди буде розмова, чи це реально, чи нереально. Тому держава себе захищає і уряд, виводячи ці кошти в спецфонд. І, наприклад, коли ми шукаємо якусь загальнодержавну проблему, наприклад, дороги, то як себе страхує уряд від можливих недоотримань, наприклад, закладаючи дорогу з Києва до Чернівців на 1 мільярд гривень на цей бюджет, уряд пропонує, ну, власне, то, що ми проголосували, 600 мільйонів покривається з загального фонду, 400 – спецфонду, на всяк випадок страхуючи себе від, ну, можливих ризиків. Це, по великому рахунку, основні мінуси по інфляції, власне, ви вже це сказали самі. Курс долара, про який періодично питають журналісти, він, ще раз наголошую, користуючись нагодою, зробили для розрахунку, оскільки ми прив'язані до долара, а не долар прив'язаний до гривні.
На жаль. От,
на превеликий жаль. І тому вибудовується середня цифра, яка, до речі, не факт, і це підтвердження є по цьому року, що далеко не факт, що він буде 29 з хвостиком, як зараз Нацбанк прогнозує, можливо, він буде і 28, але краще, щоб він був обрахований по 29, і ми в останньому кварталі 2018 року зекономили кошти, які підуть, знову ж таки, на соціальні витрати, ніж ми неправильно спрогнозуємо цей курс, він буде більший, ніж фактично записаний там, в проєкті бюджету, чи вже, ну, поки президент його не підписує, це ще проєкт бюджету. Це так, з точки зору формулювання, я думаю, що він його схвалить, але лишимо ще кілька днів на подумати, тим більше, що час дійсно є, це дійсно унікальна ситуація, вперше за історію незалежності, завчасно, вчасно, як це відповідає регламенту і всієї процедури проходження бюджету. До речі, нагадаю, що бюджетний комітет завжди йшов на випередження ситуації, уряд, тобто тут молодці як, уряд, бюджетний комітет і парламент. От, тому що уряд Гройсмана, саме Гройсмана, тому що уряд Яценюка, нагадаю, це не виконував цю норму з різних причин, і об'єктивних, і суб'єктивних, не будемо зараз до цього вертатися. Уряд Гройсмана вчасно до 15 вересня подає Верховну Раду бюджет, потім його не відкликає, як це робив уряд попередника. Депутати починають його обговорювати. До 1 жовтня вони подають пропозицію, бо дуже багато людей почали останні кілька років активно обговорювати, особливо в минулому і в цьому, тематику бюджету, до чого цього ніколи не було. Ну, більшість людей так далека від цього процесу, це скучно, бо це цифри, ну, називаємо речі своїми іменами, але є велике експертне середовище, яке цим цікавиться, задають питання. Так от, депутати впливають, по суті, на бюджетний процес з моменту подання урядом 15 днів. До 1 жовтня вони подають свої правки. Потім збирається робоча група бюджетного комітету за участі Міністерства фінансів і починається аналіз, складається таблиця і аналізується, як ті правки можна реалізувати в рамках того проєкту, який подав уряд. Для інформації назву, що до 1 жовтня було подано правок на загальну суму, видаткова частина 35 мільярдів гривень, а дохідна частина 10 мільярдів гривень. Так от, уряд на момент розгляду першого варіанту читання вважав, що навіть ці 10, які по доходам, нереальні. У нас була одна з статей, по якій бюджетний комітет, ну, війною це назвати не можна, але ми так достатньо серйозно штовхалися. Значить, ми дивувалися, чому уряд не заклав 6,4 мільярда гривень. Це орієнтовно дохід, який ми можемо прогнозувати на наступний рік від реалізації проєкту 4G. Це від ліцензування. Уряд його в перше читання не вніс і казав, що це нереалістична стаття. Так от, він визнав нашу правоту. Зараз 6,4 – це вже стало нормою чинного цього документу, який ми вчора проголосували. І відповідно, він вже був розподілений там на дороги, на різні сфери, це вже в даному випадку не прийде до розмови. Але ключова норма, ключова проблема полягає в тому, що коли абсолютно більшість колег, депутатів подають свої правки, вони стосуються видаткової частини. А складність цього і полягає, що бюджет має бути збалансованим, і завжди Мінфін задає одне те саме запитання.
Звідки гроші?
Звідки гроші?
От, до речі, я хочу зараз приєднати наші розмови. Вадим Івченко, народний депутат України з фракції «Батьківщина». Як відомо, фракція «Батьківщина» не підтримує проєкт бюджету, і ми запитаємо пана Вадима, чому.
Вітаю всіх в студії. Ну, знаєте, для нас бюджет, це ми маємо бачити, перш за все, де є зростання. А зростання – це, звичайно, платіжоспроможність нашого населення. От якщо взяти по категоріям, якщо так для людей, ну, давайте, культура, недофінансування. Далі, медицина. Медицина взагалі таку зробила собі маніпуляцію. На первинну медицину чомусь на перше півріччя дали менше, ніж на друге півріччя. Тобто перше півріччя вони не встигли створити агенцію цю медичну, і вони дають лише 5 мільярдів. А коли вони вже її створять, вони дають 8. Тобто вони фактично дають в два рази менше по нормативу через органи місцевого самоврядування на первинну медицину, ніж це піде через агенцію, через центральний орган. Освіта. Вони не виконали закон. Ми проголосували освітню реформу, вони не виконали закон. Далі, все, що касається соціалки. Ну, по-перше, ми ж не голосували за пенсійну реформу, вони фактично зменшили в цьому бюджеті норматив з 1,35 до одиниці, тобто пенсіонери, які з однаковим стажем будуть виходити до нового року і після нового року, вони будуть отримувати різну пенсію. вони фактично убрали автоматичну індексацію пенсій, записали лише 50%, але при тому, що тільки, ну, скажімо, при рішенні уряду, тобто це не буде автоматично, як це пропонувала Батьківщина. І багато інших, якщо взяти, наприклад, оборону, а для нас оборона – це перш за все Міністерство оборони, так я хочу сказати, що, знаєте, якщо в 2014 році бюджет Міністерства оборони був майже 30 мільярдів, але в армії було 140 тисяч людей, то зараз, ну, фактично, за 3 роки все зросло. Тобто інфляція 100%, там тарифи, послуги, долар скакнув і так далі. То сьогодні у нас забезпечення Міністерства оборони 70. 70, тобто фактично втричі. Ну, 30, ну не втричі, а в 2,5 рази. Але чисельність зросла в 2 рази. Тобто якщо логіку так підсумувати, то можна сказати, що сьогодні забезпечення військовослужбовця в Україні обходиться на одного солдата в 2 рази дешевше, ніж це було в 2014 році. Я вже не кажу про те, що збільшено фінансування на Генеральну прокуратуру, збільшено фінансування на СБУ і на всі правоохоронні органи, які фактично працюють в тилу. Це все відноситься до військового бюджету, але це не є бюджетом Міністерства оборони. Третє, збільшено фінансування на адміністрацію президента, збільшено фінансування на Верховну Раду, на державні органи і так далі, і так далі. Тобто взяти всю соціальну складову, культуру, освіту і медицину зменшене, збільшене лише на державні органи, ну і хочу, звичайно, сказати дороги. Дороги дійсно збільшене фінансування, вони робляться, і це є певний плюс. Щодо дохідної частини, яку пропонували, ми пропонували і вже 2 роки б'ємося за те, щоб у нас був закон, проголосований Батьківщини, про деофшоризацію. Ми там показали, що завдяки реалізації цього закону ми можемо отримати майже 83 мільярди. Друге, ми показали, що сьогодні в Європі, наприклад, Німеччина, податок доходи на дивіденди, на виведений капітал 16, а у нас тільки завдяки Батьківщині в минулому році ввели 9, так і залишили 9, було 5 взагалі, щоб ми з вами зрозуміли. Тобто фактично для того, щоб вивести капітал, потрібно заплатити 9%, а для того, щоб заплатити податки з заробітної плати, потрібно заплатити 18%. Ну і додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб та, наприклад, єдиного соціального внеску при підвищенні фонду оплати праці внаслідок збільшення розміру, наприклад, заробітної плати, ми запропонували свою схему, як це може бути на протязі року, і ми можемо цю цифру вивести більше, ніж 4 тисячі гривень. Ну, тобто є наша пропозиція, фактично ми показали альтернативу, яку не прийняв уряд, не прийняли колеги по коаліції, тому наше рішення, в тому числі і вони врахували ту пенсійну реформу і ту медичну реформу, за які не голосувала фракція «Батьківщина», то зовсім логічно можна сказати, що в цьому бюджеті відображено все те, про що проголосувала коаліція, і вони фактично відобразили. Але ми не голосували не за те, за інше, і логічно ми і не підтримали бюджет 2018.
Дякую, дякую, пане Вадиме. От, пане Сергію, бачите, пане Вадиме, зовсім інше бачення бюджету, ніж у вас.
Єдине, що ми забуваємо, я колись з колегами обговорюю на телевізорі або на радіо бюджетну тематику, я прошу, не забувайте, що нас слухають звичайні нормальні українці, і коли ти їм сипеш 250 цифр як кулемет,
вони починають губитися.
Вони починають
Але
губитися.
Часу, на жаль, не так багато в ефірі.
Дивіться, коли в нашій державі був мільярд гривень на український кінематограф? Це про культуру. Ну, я, Вадима, знаю, Батьківщина займає жорстку опозиційну позицію останні 2 роки. До того вони були в коаліції, а я не був в коаліції. Людей не цікавить, насправді, голосувала та чи інша політична сила за це рішення. Вона не знімає всієї відповідальності з нас. Ну і що? Я, наприклад, теж вчора голосував проти підвищення заробітної плати для народних депутатів. Але рішення прийнято, прийнято. Фактичне збільшення є? Є. Дивіться, по соціальній сфері. Тобто цифри, ну насправді, таких цифр ніколи не було в нашій державі. І, до речі, важливо, що ми змінили трохи ситуацію між першим і другим читанням. От між першим і другим читанням, це важливо, ми отримали додаткових 6 мільярдів на медичну субвенцію. Ми отримали майже мільярд на додатково на освітню субвенцію. І по цим показникам можна йти далі, далі, далі. Тобто ці аргументи про те, що там оборона не так, то не так. Тобто, ну я розумію позицію. Тобто вони готують кандидата в президенти, який має йти альтернативу. альтернативою Петру Олексійовичу Порошенку. Вони по апріорі, по законам жанра, не можуть підтримувати проєкт уряду. І був би він золотий.
Ну, але в них є конкретні, я вибачаюсь, зауваження. Це не те, що вони говорять, бюджет ваш поганий, ми не будемо з нього голосувати. Вони розписують свої погляди на бюджетування.
Ми даємо... Що таке бюджет? Бюджет – це видатки і доходи, які є на сьогоднішній день державі відповідно до існуючих норм законодавства. То вони не придумуються з неба. От історія 400. Президент дійсно тиждень тому сказав, що хотілося би, щоб мінімалка була у нас 400. Але в рамках цього цей бюджет обрахований по ставці 3724 гривні. Що і вихід ситуації? Вихід ситуації такий. Він підписує цей бюджет, я так сподіваюся. Ну, бо мало ли, може, в нього якісь інші бачення є, це окрема гілка влади, не буду там при всьому тому, що я належу до пропрезидентської фракції. Можливо, він захоче заветувати, сказати, ні, поки 400, поки 400 не буде, я його не підпишу. Але логічно було би підписати цей варіант прийнятого бюджету, подивитися, ми ж паралельно, прийнявши бюджет, ми його приймали, ви бачите, там 23 з хвостиком, а весь день ми приймали дотичні до бюджету законопроекти. Спочатку це ключовий в цьому контексті бюджетний кодекс, який унормував деякі зміни суттєві. От. І потім ми приймали податковий кодекс, який теж регулює деякі речі. Там є і лібералізація, є десь навпаки підсилення податкового тексту, як акциз на тютюн, там на якісь деякі інші речі. От. Але як воно буде працювати в реальній практиці, ми побачимо тільки по результатам першого кварталу наступного року. Тобто я би казав так, дочекатися першого кварталу наступного року, якщо побачимо, що прогноз оптимістичний, тоді можна збільшувати навіть не до 400, а можливо і до 5 тисяч гривень мінімальну заробітну плату. Але знову ж таки, розрив має бути не стільки великий, тому що в нас ключова соціальна проблема номер 2, а може номер 1 – це маленьке пенсійне забезпечення. Ми постійно маємо тримати цей баланс і не допускати того, щоб мінімалка суттєво випереджала мінімальну пенсію. Власне, із цих міркувань я, і, до речі, є вже системним противником історії з підвищенням заробітних плат для державних службовців, незалежно від цього, це народні депутати чи не народні депутати. Тому що впродовж багатьох років у нас була прив'язка до мінімальної заробітної плати і до прожиткового мінімуму. Тобто вважалося, що не можна якось негарно більш ніж там в 10 разів перекривати цю різницю. І виглядало так, що якщо рядовий українець має мінімальний рівень забезпечення, то державний службовець, який обслуговує цього рядового українця, не має себе почувати краще там в 20, в 30, в 50 разів. От. Хоча, з іншого боку, борці з корупцією кажуть, ні, поки ми не зробимо зарплату чиновника там такою великою, то він ніколи не перестане, думати про альтернативні джерела надходження коштів, тобто займатися там потенційно корупцією. Але це постійна дискусія, і вона існує в багатьох суспільствах, в багатьох країнах, і ніхто точно відповіді на це запитання не дав, яке можна вважати істинною в останній інстанції. Беремо Бразилію. Там держслужбовці, вчителі отримують дуже пристойні кошти. Там вчитель школи отримує десь еквівалент $700. Викладач завкафедрою в університеті може отримувати до $2000. Але там не рекомендують людям виходити з прикрасами на вулицю, тому що прірва між бідними і багатими чи середнім класом, який є невеликий, настільки велика, що злочинність і існування там величезних кварталів людей, куди не радять заходити не тільки в вечірній час, а в дні, говорить про те, що забезпечивши держслужбовцем нормальним рівнем життя і забезпечивши його, чи мінімізуючи рівень корупції, ми не досягаємо щастя для всієї країни. Тобто це одна точка зору. Друга точка зору є тримати всіх, весь апарат на невеликій відстані матеріальній від тих, як проживають люди, таким чином стимулюючи, щоб суспільство само поступово розвивалося в всіх його сегментах. Я прихильник саме такої концепції. Коли мені кажуть колеги народні депутати, чесні, порядні люди, кажуть, ми не можемо за 14 тисяч гривень жити, які ми на руки отримували до сьогоднішнього дня. Тим більше дивлячи, що підвищили там багатьом верстам чиновницького складу, суддів, прокурорським, там... Я думаю, що ви відстежуєте, як журналісти, це постійно бачите. Я кажу рецепт. Народний депутат – це, крім всього прочого, це ще й політик. Це людина, яка має стежити за тим, що відбувається в суспільстві, на цим реагувати. Особливо ті, хто постійно їздять в округа, це так звані мажоритарники. От. Це окрема тема дискусії, але от я як мажоритарник знаю, я не можу прийти на прийом до громадян і сказати бабусі, я не можу прожити на 14 тисяч гривень, а на її запитання, я ж можу за 1500 гривень якось існувати. Тому має бути якісь такі баланси і такі от голосування, вони породжують додаткову хвилю, м'яко кажучи, несприйняття, ну, з наслідками, які важко спрогнозувати.
Послухаємо дзвінок. Нагадаю, наш телефон в студії 044-490-3074. Будь ласка. Ну, йде наш слухач.
Алло, алло.
Так, будь ласка, кажіть.
Запоздало, извините, приходит сигнал. Скажите, пожалуйста, вот Сергей Рудик, да, ну и все депутаты цинично говорят о обнищании народа. А зачем же, извините, все забыли про Гонтареву, которая вообще непонятно куда пропала, которая обвалила, и все эксперты говорят, и экономисты, что это был искусственный обвал. Это ж 350%, вот надо постараться. Вот. И сколько вы не поднимали, рабочие места, количество рабочих мест, вернее, создают и делают зарплату, правильно? А не печатный станок. Вот пусть он ответит вот на
замечание.
Я считаю, что они все должны ответить, все депутаты, которые проголосовали за Гонтареву, не зная человека по ее делам. Да, она никогда не работала банкиром. Скорее всего, она на биржевого мошенника похожа.
Вот. Дякую за питання, будь ласка, пан Сергій.
Я думаю, що в даному випадку ці дорікання, як мінімум, не мені особисто, тому що в мене погляд на Гонтареву був системний, постійний. І хто там пам'ятає, я раз, коли вона виступала з трибуни Верховної Ради, дав їй 200 гривень як символ девальвації української гривні. Наступний раз, коли вона виступала через рік, якщо не помиляюся, це вже було 400 гривень, знову ж таки, як підтвердження того, що сказав чоловік. Тобто в мене особисто негативне ставлення. Куди вона пропала, всі знають, куди вона пропала, вона пішла відставку, і її функції виконує інша людина. І я народний депутат, моя задача захистити інтереси своїх виборців, в першу чергу виборців 198 виборчого округу, ну, не забуваючи, звичайно, про всіх громадян нашої держави, а не займатися правоохоронною функцією. Тобто, якщо вона порушила, хай нею займається, одна людина не може вирішити всі проблеми нашої державі. Що стосується там інших там нарікань, ну, та дійсно печатний станок не може вирішити цих проблем. Але для того, щоб підвищення мінімалки і легалізація видатків для підприємців, це якщо мова пройшла про це, тому що так достатньо сумбурно слухач про це сказав, то щоб вирішити проблему пенсійного забезпечення, треба покрити цю величезну дірку пенсійного фонду, і в цьому вся трагедія. Тобто, ви дивіться по цифрам по оборону і безпеку, вони співмірні, плюс-мінус, з диркою в пенсійному фонду. Уявіть собі, якби не було зараз війни, не було цього Путіна, який днями заявив, що він знову хоче бути президентом Рашки. Розумієте, тобто, в даній ситуації, якби ці кошти перекинути на пенсійний фонд, все, тоді ми могли би стабільно говорити про стабільний зріст пенсійного забезпечення, бо 165 мільярдів гривень, які йдуть на оборону, з них 140 на соціальну сферу, зовсім інша була б картина соціального утримання. Все рівно було б незадоволення. Я розумію, бо аргумент, що бельгійські пенсіонери отримують 200 євро, були такі телепередачі, показували бельгійського пенсіонера, який платив 43 роки.
Швейцарський отримує 7-800 десь франків, десь близько 7 тисяч євро.
Ми відстаємо настільки, що нереально.
Але там люди не відкладають на свої пенсії роками самі гроші. Там реально мінімальна пенсія в Швейцарії – це сума, на яку не можна в цій країні прожити. Але у нас немає людей внесків, розумієте? Швейцарський пенсіонер дійсно отримує гроші, на які не проживеш. Але разом із цим все життя його привчають, що він сам має відкладати на пенсію. У нас люди отримують пенсію від держави, відкладати їм нема чого. Ось ми маємо те, що маємо. Цей бюджет, на речі, не є переконливим з точки зору, що люди будуть відкладати якісь свої гроші на пенсії з молодих років, як це робить весь цивілізований світ, відмовляючи собі у молодості, щоб нормально жити в старості. Це така проблема.
І там десь я буквально днями бачив соціологію, чув про соціологію, яка нібито підтверджує, що 63% громадян України продовжують далі сподіватися, що держава має забезпечувати максимальну кількість їхніх ризиків, пов'язаних з життєдіяльністю. Тобто в багатьох країнах світу це все по-іншому, але маємо те, що маємо.
Так,
тобто,
це правда.
Такі виборці, такі політики. Тобто ми взаємозалежні люди, і ми відзеркалені є тої ситуації, яка є в країні. так само як бюджет. Це фіксація, ще раз кажу, можливості держави в забезпеченні ключових потреб суспільства на момент X, виходячи з чинного законодавства.
Подякую нашому гостю, народному депутату України Сергію Рудику, за участь в нашій сьогоднішній програмі. Подякую нашим шановним слухачам і глядачам. Нагадаю, що цю програму для вас сьогодні провів Віталій Портников. Хай щастить і до нових зустрічей.